Pojďme společně do Božího slova. Znovu dneska otevíráme Boží slovo v listu Galackým. Budeme pokračovat v tom našem výkladu. Procházíme postupně listem Galackým. A dneska máme před sebou začátek nebo část na začátku druhé kapitoly. V listu Galackým Pavel od začátku obhajuje evangelium. Evangelium, které kázal v církvi v Galácii a které bylo napadané falešnými učiteli. Evangelium, které nepřijal od žádného člověka, ale zjevil mu ho sám Ježíš Kristus. Tak Pavel teprve 3 roky po svém obrácení, tak jsme to četli v té první kapitole, 3 roky po svém obrácení šel do Jeruzaléma, kde se setkal s Petrem a s Jakubem, bratrem páně. Říká, že žádného jiného z apoštolů neviděl. A potom dalších 10 let kázal na různých místech. V Sýrii a v Kilíky. Kázal stále totéž evangelium, které přijal od Ježíše Krista. A teprve po 14 letech, tak jsme to četli, po 14 letech přišel znovu do Jeruzaléma. Přišel tam na zvláštní pokyn a to už nás vede k tomu našemu textu. Já bych chtěl, aby jsme přečetli dneska z 2. kapitoly listu Galackým od 1. do 14. verše, do 16. pardon. A potom se budeme zabývat těmi verši 6 až 10. Takže list Galackým, 2. kapitola od 1. do 16. verše a potom se budeme zabývat verši od 6. dál. Tak Pavel píše. Potom jsem se po 14 letech vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní, ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé, takže se jejich pokrytectvím dal strhnout i Barnabáš. Když jsem viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození židé a ne hříšní pohané. Víme však, že se člověk nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou milost a děkujeme ti za to, že jsme se mohli dneska ráno znovu sejít, abychom tě oslavovali, abychom slyšeli tvoje slovo, abychom zpívali společně, abychom se modlili, aby ty jsi byl, Pane, uprostřed nás. Pane, děkujeme ti za to, že jsme společenstvím tvého lidu. Děkujeme ti za to, že ty přebýváš uprostřed svého lidu. A děkujeme ti za tvoje slovo a prosíme tě, pane, za to, aby dneska pronikalo do našich srdcí. Prosíme tě, pane, za tvoji moc, aby si svým duchem působil v našich životech a proměňoval nás k svojí slávě. Pane, prosíme tě o tvoje jednání dneska dopoledne, tak aby ty jsi byl oslaven a vyvýšen mezi námi. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Falešní bratři, kteří se vloudili do církve v Jeruzalémě, tak tlačili na to, aby se Titus dal obřezat. A Pavel v tom textu mluví o falešných bratrech. Ukazuje tím, že to byli lidé, kteří nebyli křesťany. Byli to Židé, kteří předstírali, že věří v Krista, kteří se vetřeli mezi křesťany, ale chtěli je uvést do otroctví, uvést je do pout zákona. A v některých případech se jim to dokonce podařilo. Ve Skutcích 15, na začátku Skutků 15, tam čteme o bratrech, kteří byli z řad farizeů. Tak to byli stejní lidé, jako byl Pavel. A Pavel říká, že to byli, nebo písmo říká, že to byli bratři. To znamená, byli to křesťané. A co ti to křesťané říkali, co hlásali? Ve Skutcích 15:5 čteme, že povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Tady byli lidé, kteří se nechali strhnout tím falešným učením a kteří ho šířili dál. Když přemýšlíme nad tím začátkem druhé kapitoly, tak myslím, že je dobré, abychom si uvědomili některé časové souvislosti. Jak ty události běžely za sebou, co se dělo. Tak někdy, když čteme písmo, čteme to za sebou a máme pocit, že všechno se dělo ráz na ráz, že všechno bylo pořád stejné. Není to tak. V té druhé kapitole, nebo v první kapitole Pavel mluví o své první návštěvě Jeruzaléma a ve druhé kapitole mluví o druhé návštěvě. O návštěvě, o které čteme ve Skutcích 11. kapitole, kdy spolu s Barnabášem přinesli sbírku do Jeruzaléma. Sbírku, kterou udělali křesťané v Antiochii, aby podpořili chudé v jeruzalémské církvi. A ta návštěva, o které čteme, tak mohla být kolem roku 42 nebo 43. A krátce předtím, nebo nedlouho předtím, možná maximálně několik let předtím, Petr poprvé kázal evangelium pohanům v domě setníka Kornelia. Pro křesťany ze Židů to nebylo něco jednoduchého. Když čteme skutky ve Skutcích v 10. a 11. kapitole, tak tam čteme třikrát ten samý příběh. Třikrát tam Petr nebo Lukáš zmiňuje vidění, které Petr měl. A to, jak ho Bůh poslal, aby kázal pohanům. Ukazuje nám to, jak to bylo těžké pro ty křesťany ze Židů tohle pochopit. Přijmout to, že mají jít k pohanům. Že mají kázat evangelium také pohanům. V tom jejich chápání, v jejich myšlení to byli lidé, kteří byli nečistí. Lidé, se kterými neměli nic společného. Od kterých byli oddělení. Se kterými se vůbec nestýkali. Do té doby se křesťanství šířilo jenom mezi Židy. A do doby Pavlovy návštěvy v Jeruzalémě, tak mezi Židy a těmi k židovství obrácenými pohany, jako byl i ten setník Kornelius, nebo jako byli Samařané. Tak myslím, že na Samařany se mohli Židé dívat podobně, jako na ty pohany obrácené k židovství. A ta církev v Jeruzalémě byla centrem tohoto všeho dění. Byla centrem židovství, nebo Jeruzalém byl centrem židovského náboženství a církev v Jeruzalémě byla uprostřed tohohle dění. Židé, kteří se obraceli ke Kristu, tak dál žili podle Mojžíšova zákona. Oni dál obětovali oběti, podíleli se na všech náboženských skutcích, které byly předepsané Mojžíšovým zákonem. Podíleli se na všech svátcích, slavnostech. Ale kromě toho věřili, že Ježíš je Mesiáš. A do téhle situace, Do tohoto kontextu přichází Pavel s Barnabášem a Pavel říká, že vzal sebou také Tita, čistokrevného pohana, podle jména pravděpodobně Římana. Byl okupant, nenáviděný národ. Tita, který byl křesťan. Tita, který se neobrátil nejprve k židovství a potom ke Kristu, ale Tita, který uvěřil v Krista. Z pohana se stal křesťanem. A tohle muselo být něco velmi těžkého. Nejenom pro ty falešné slídily, ale pro všechny v jeruzalémské církvi. A to je něco, co popisuje Pavel. Od té návštěvy Pavla a Barnabáše v Jeruzalémě spolu s Titem, tak uplynula ještě další doba, několik let, než Pavel napsal ten dopis Galackým. Mezitím se rozrostla církev v Antiochii, kde Pavel s Barnabášem sloužili. Ta církev je vyslala na misijní cestu. Oni založili sbory v Galácii a potom, když se vrátili do Antiochie, tak dostali zprávy o tom, že falešní učitelé navštívili ty sbory. A Pavel napsal tento dopis. Falešní učitelé, kteří kázali, že je potřeba nejprve se stát židem, aby člověk mohl být zachráněn. Že nestačí jenom věřit v Ježíše Krista, ale je potřeba také přijmout Mojžíšův zákon, nechat se obřezat, přijmout to břemeno Mojžíšova zákona jako normu křesťanského života, protože bez něj nikdo nemůže vejít do Božího království. Tohle je ten hlavní důvod, proč Pavel mluví, proč zmiňuje tu návštěvu v Jeruzalémě společně s Barnabášem a s Titem. Proč mluví to, o čem dneska budeme mluvit. Jde o evangelium. Jde o tu prostou, jednoduchou pravdu evangelia, že Ježíš Kristus, Boží syn, se stal člověkem, vzal na sebe hříchy svého lidu, nesl Boží hněv a odsouzení místo všech, kdo v něj věří. A svou obětí je vykoupil, očistil je od hříchů svojí krví a otevřel do kořán a do široka cestu k živému, svatému a spravedlivému Bohu. K Bohu, kterého ti, kdo věří v Krista, nyní poznávají jako svého Otce, jako svého nebeského a milujícího Otce. A Kristus to udělal všechno. Není k tomu, co dodat. Je hotovo. Na kříži zvolal, je dokonáno. Spasení je dokonáno. Tak člověk se nemusí nejdřív zlepšit nebo polepšit, aby mohl přijít k Bohu. Nemusí se stát nejdřív někým jiným, aby byl přijatelný pro Boha. Je to přesně naopak. Člověk musí přijít k Bohu tak, jak je. A dát mu svůj život. A Bůh vezme tento život a sám změní srdce, mysl i celý život člověka. To je evangelium. To je evangelium o Boží milosti. To je evangelium, o které tady jde. A ten dnešní oddíl nás vede k tomu, abychom lépe porozuměli některým věcem, které se týkají evangelia. Abychom lépe porozuměli obsahu evangelia. Obsahu, co se týče té zprávy, té vlastní zprávy evangelia. Rozsahu evangelia. Rozsahu, co se týče lidí, kterým je tato zpráva určena. A také účinkům evangelia. A to je něco, co vidíme v tom našem textu. Tak pojďme se podívat, pojďme rovnou do toho textu. Četli jsme, že Pavel šel do Jeruzaléma. A šel tam kvůli evangeliu. Šel tam na zvláštní pokyn, ve druhém verši čteme. Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. A Pavel si byl jistý svým evangeliem. On nešel do Jeruzaléma kvůli tomu, aby si ověřil, že evangelium, které káže, je správné, pravé evangelium. To nebyl ten důvod. Spíš se šel ujistit, že ti lidé, kteří přicházeli do sboru, které založil, ti lidé, kteří o sobě říkali, že jsou z Jeruzaléma, že jsou od apoštolů, že kážou evangelium, které kážou apoštolové, že to jsou lidé, kteří nebyli poslaní apoštoli. Šel se ujistit o tom, že také apoštolové kážou stejné pravé evangelium jako on. To byl ten důvod. Chtěl vědět, že evangelium v Jeruzalémě je pravé evangelium, že to není ta směs evangelia a zákona, se kterou se setkával, když potkával tyto falešné učitele. Nechtěl, aby jeho dřívější úsilí vyšlo nadarmo, kdyby se mnohem víc těch nově obrácených křesťanů odklonilo od pravého evangelia k zákonu. Kdyby vešlo do otroctví zákona. Pavel už při té své první nebo druhé návštěvě, té druhé, kterou popisuje tady v Jeruzalémě, dobře věděl to, co napsal později Galackým. Galackým 5.2, když jim říká, slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. To jsou strašná slova. Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista. Všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. Pavel velmi dobře rozuměl evangeliu. A přesně kvůli tomu měl starost o to, aby jeho úsilí nevyšlo nadarmo. Ale pokud se prokáže, že apoštolové kážou stejné evangelium a že ti lidé, kteří přicházejí do církví, které on založil, nejsou vysláni jimi, potom se může jasně a jednoznačně těmto lidem postavit. Potom se může jasně postavit všem, kteří kážou Krista a zachovávání zákona. Proto napsal tak ostrá slova na začátku první kapitoly. Říká, kdyby někdo přišel a kázal vám jiné evangelium, než jste slyšeli, budiš proklet. Proto mohl s takovou jistotou vystoupit a říct, není jiné evangelium. Není jiné evangelium, než to, které já vám kážu. To nebyl arrogantní postoj, to nebyl pyšný postoj, jak by možná dnes mnozí řekli. Ale to byl postoj, který stál za pravdou evangelia. To byla odvaha a ochota necouvnout v otázce evangelia ani o krok. A tak co se stalo, když Pavel přišel do Jeruzaléma a předložil apoštolům evangelium? V soukromí ho předložil těm, kteří byli ve zvláštní vážnosti. Jaká byla jejich reakce? Podívejte se do 6. verše. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Později jmenuje tyto muže, označuje za sloupy, Kéfas, tedy Petr, Jakub a Jan. Domnívám se, že na tomhle místě se mluví o Jakubovi Zebedeovi, bratrovi Jana, protože Pavel navštívil Jeruzalém ještě předtím, než Herodes popravil Jana. Popravil Jakuba, protože Jakub byl sloupem jeruzalemské církve. A druhý na řadě byl Petr, kterému anděl otevřel dveře vězení a vyvedl ho ven. Tak to byli tři muži, Petr, Jakub a Jan, kteří byli nejblíž Kristu. Kteří byli těmi nejbližšími učedníky Ježíše Krista. Kteří s ním byli nahoře proměněni. Kteří s ním byli u vzkříšení Jajrovy dcery. Kteří s ním byli, když lovili ryby zázračným způsobem po noci, kdy lovili celou noc, neulovili nic, kdy Ježíš řekl, hoďte na druhou stranu, zajďte na hlubinu. A oni vytáhli tolik ryb, že je nemohli ani uvést, že se jim lodě potápěly. To byli ti tři, kteří se ptali pána na poslední věci. Čteme vyučování Matoušovi 24-25. Oni to byli, kdo ho iniciovali. Je, si vzal Ježíš v Getsemane, aby se spolu s ním modlili. Oni spali. Ale je tři si vzal. Oni tři byli první zbyti kvůli evangeliu, když jim zakázali kázat. Oni řekli, sluší se poslouchat Boha a ne lidi. Oni tři se radovali, protože mohli nést potupu pro Kristovo jméno. Petr, Jakub a Jan, sloupy církve. Pavel se s nimi setkal, předložil jim své evangelium a oni mu nic dalšího neuložili. Co by mu mohli uložit? Tak ten kontext našeho listu je jasný. Jde o obřízku a zachovávání zákona. To bylo to, kvůli čemu Židé pronásledovali Pavla. To bylo to, proč na něj neustále útočili. Když se o nějakých 15 let později od napsání tohoto dopisu Pavel znovu vrátil do Jeruzaléma, znovu se setkal s židovskými staršími, setkal se s Jakubem, bratrem páně, tak ti židovští starší mluvili o 10 000 obrácených Židech. A říkali, oni jsou horlivými zastánci zákona. A oni by mohli mít s tebou, Pavle, problém. Proč? Ve Skutcích 21:21 to čteme. Protože o tobě se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše a přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. No, přesně to Pavel učil. Přesně to bylo Pavlovo evangelium. Evangelium, ve kterém nerozlišoval mezi Židy a pohany. To byla Pavlova zpráva. Podle Pavla bylo jedno evangelium a jedno nové stvoření. V listu Efeským ve 2. kapitole mluví o tom Pavel, že Kristus zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida a pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. A v Galatským 6:15 říká, že nezáleží na obřezanosti nebo neobřezanosti, ale na novém stvoření. To je to, na čem záleží. To je Pavlovo evangelium. Ano, Pavel učil, že zákon nelze přidávat k evangeliu. Že zákon nelze žádným způsobem skloubit s evangeliem. Že nové stvoření se nemůže zvracet ke starým věcem. Že nové víno nelze lít do starých měchů. Že nová smlouva nemůže být vylepšená starou smlouvou, že milost nemůže být zdokonalená zákonem. To bylo Pavlovo evangelium. Kristus sám. Kristus ukřižovaný. Kristovo dílo na kříži Golgoty. Kristovo vtělení, ukřižování, smrt a vzkříšení. Tahle zpráva, která je přijímaná vírou a vede k víře. Člověk může být zachráněný jenom vírou v evangelium, nikoli v plněním skutků zákona. Tak to je evangelium, které Pavla poslal kázat Ježíš. Kdo v něj věří, bude spasen. Kdo nevěří, bude odsouzen, protože neuvěřil téhle dobré zprávě. Vidíme, že Pavel, Petr, Jakub i Jan se jednoznačně shodli na evangeliu. Na tom, že k evangeliu nelze nic přidávat. Že evangelium nelze míchat se zákonem. A že zákon a evangelium jsou dvě odlišné zprávy. Dvě různé cesty spravedlnosti. Dva způsoby získání spravedlnosti. Spravedlnost ze zákona je spravedlností lidských skutků, která ukazuje na člověka. A vede k tomu, že člověk se chce chlubit svojí spravedlností před Bohem. Ale spravedlnost z víry, spravedlnost evangelia, je darovaná spravedlnost, která ukazuje jenom na toho, který působí nové narození, který působí víru a který proměňuje život člověka, proměňuje hříšníka do podoby Pána Ježíše Krista. To je důvod, proč Bůh přikazuje všem lidem, ať jsou kdekoliv, aby činili pokání a věřili evangeliu. Známý biblický verš říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je evangelium. Jedno jediné evangelium pro Židy i pro pohany. Evangelium o zachraňující Boží milosti, která je přijímaná vírou samotného Pána Ježíše Krista. To je obsah evangelia. Obsah evangelia, na kterém se shodli jak apoštolové v Jeruzalémě, tak Pavel. A říkali je jenom tohle jediné evangelium. A nyní musíme udělat další krok. Pavel si vyjasnil s apoštoly v Jeruzalémě obsah evangelia. A v tom našem dnešním textu nás vede dál k tomu, abychom se podívali také na rozsah evangelia. A pro křesťany v Galácii bylo tohle vyjasnění velmi důležité, protože ti falešní učitelé, kteří k ním přicházeli, se odvolávali právě na apoštoly v Jeruzalémě, na jeruzalémskou církev. A proto jim Pavel popisuje tyhle události ze své minulosti. Mluví o tom, jak navštívil Jeruzalém, mluví o tom, jak se shodli s apoštoly na té jednoduchosti evangelia, na té jediné, výjimečné, nádherné a dokonalé zprávě. Ale kromě toho obsahu mluví tady také o rozsahu. Dvěma způsoby. Jeden už jsem zmínil, že evangelium je pro Židy i pro pohany. To je něco, co bylo hlubokou životní zkušeností Pavla. Kristus ho poslal kázat evangelium pohanům. V našem textu se to opakuje několikrát, že on byl poslán k neobřezaným, tedy k pohanům, k Řekům. Kamkoliv Pavel šel, tam kázal evangelium. Kamkoliv šel, vyhledal nejprve Židy a kázal evangelium Židům. Proč to dělal? Minimálně ze dvou důvodů. Protože to byli jeho krajané, měli je na srdci. A protože to byli lidé, kteří měli písmo, kteří znali písma. Lidé, se kterými měl společný základ, na kterém mohl začít stavět. Kdykoliv vešel někam do synagogy, začal z písma dokazovat, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Kázal evangelium Židům. Většinou to netrvalo dlouho a byl vyhnán. Až na jednu výjimku, kterou máme zmíněnou v Bibli, tak vždycky musel odejít ze synagogy. Tou výjimkou je berojská církev. Berojští Židé, kteří byli ušlechtilejší než tesaloničtí, Skutky 17.11 říkají, přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. Tady je možná další důvod, proč Pavel nejdřív Židům. Když uvěřili Židé, uvěřili s nimi i pohané. Ti pohané, kteří předtím přišli k židovství, ale nejenom oni, i další. Jedním i druhým Pavel kázal stejné evangelium. Evangelium, o kterém listu Římanům říká, že je boží mocí ke spasení. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm, v evangeliu, zjevuje boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Tak je jedna zpráva pro všechny. Ježíš poslal učedníky do celého světa. Řekl jim, jděte ke všem národům. Řekl jim, budete mi svědky. Čím měli být svědkové? Ježíše nebo Mojžíše? Ježíš řekl, budete my svědky. Budete mými svědky. Ta slova, ta jednoduchá, krátká věta, ta obsahuje celý absolutní Kristův nárok na svrchovanost. Kdyby Ježíš nebyl tím, za koho se prohlašoval, kdyby byl pouhým člověkem, možná morálním člověkem, prorokem nebo dobrým učitelem, tak tahle slova by vedla lidi k modlářství a k sektářství. Kdybych já vás poslal a řekl vám, budete my svědky. Byli bychom sektou. A já bych vás volal k modlářství. Ale když Kristus prohlašoval to, co prohlašoval, když se vydával za toho, kým je. Za velikého Boha a Spasitele, tak může říct tato slova. Budete mi svědky. Budete mými svědky až na sám konec země. Ta slova mluví o jeho vládě, mluví o jeho nadřazenosti a vyvýšenosti. Ano, Ježíš Kristus je vládcem. On je pánem, je pán pánu a král králů. Až přijde podruhé. Přijde jako válečník. Přijde jako dobyvatel, přijde jako soudce země. Kristus, ten obětovaný beránek, je také lev z Judy. Král, jemuž nikdy nebude odňato žezlo vlády. Nikdy. Jemu patří celá země. On je vlastníkem každého jednotlivého člověka. Ať tomu člověk věří nebo ne, ať se to člověku líbí nebo ne, on králuje. Jemu patří vláda i moc na věky věku. A proto musíme volat každého člověka k pokání a k víře v evangelium. Proto se má evangelium šířit do celého světa, ke všem národům. Proto máme jít až na samotný konec země. Tak musíme začít u těch nejbližších, začít doma. Začít ve své rodině, v sousedství, u svých kolegů v práci nebo spolužáků ve škole. Možná, jestli chcete jít dalším národům, tak zajděte do večerky. Jsou tam. Zajděte na stavbu, kde najdete řadu ukrajinských dělníků. Nepotřebujete dneska pas, ani vízum, ani množství peněz, abyste mohli zvěstovat evangelium jiným národům. Můžeme začít tady. Tady začíná naše misie. A směřuje ke všem. Směřuje k židům i pohanům. Jde o každou jednotlivou duši. Proto Pavel napsal, že uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. 2. Korinským 10.5. Tak nikdo není vynechaný z té výzvy evangelia. Žádná skupina lidí, žádný národ, ani žádná náboženská skupina nemá být opomenuta. Ani ateisté, ani muslimové, ani Rómové, ani Arabové. Ježíš poslal své učedníky, tedy nás, moji milí, ke všem národům. Tak to neznamená, že musíme opustit svou práci, svou rodinu, že se musíme sebrat a jít někam daleko. I v tom našem dnešním textu vidíme, že jsou křesťané, kteří jsou povoláni ke službě jedním, a křesťané, kteří jsou povoláni ke službě druhým. Pavel říká, jsem byl povolán ke službě pohanům, stejně jako Petr ke službě židům. Dokonce můžeme říct, že většina křesťanů má být světlem právě na tom místě, kde je Bůh postavil. Ale jsou i takoví, které Bůh povolává k tomu, aby opustili svou zem, aby opustili všechno, co mají. A pro evangelium se stali poutníky, v tom doslovném slova smyslu, aby se vydali, podobně jako Pavel, k pohanům na konec světa, aby se naučili cizí jazyk, aby přijali jinou kulturu, aby z jiných národů činili učedníky pro Ježíše Krista. Protože evangelium je pro všechny. Tak to je o rozsahu evangelia v jednom slova smyslu, ale v tom našem textu ještě druhý způsob rozlišení, druhé vymezení rozsahu evangelia. Tak už jsme ho taky trochu nakousli. Čteme tam, že Bůh nikomu nestraní. Pavel v 6. verši říká, že nezáleží, jemu nezáleží nic na tom, kdo čím byl. Tak na jedné straně, když tam mluví o Petrovi, Janovi a Jakubovi, na jedné straně tím může říkat, že je to jedno, že tito lidé před svým obrácením byli rybáři, zatímco on byl učenec. Může tím říkat také jinou věc, že nedbá na to, že tito lidé, že tito muži byli těmi nejbližšími učedníky Pána Ježíše Krista. Protože evangelium, které on káže, je evangelium, které také přijal od Ježíše Krista. Není to jiné evangelium než jejich. A Bůh nehledí na osoby. Obě tahle vysvětlení jsou dobrá, obě odpovídají kontextu. Víme, že Pavel nikdy nesnižoval autoritu, pokud byla někomu svěřena. Vždycky vedl učedníky k tomu, aby poslouchali své starší, aby uznávali své vedoucí, milovali je a velmi se jich vážili. 1. Tesalonickým 5.12. Ale s úplně stejnou vervou, s úplně stejnou vášní mluví proti vyvyšování člověka v církvi. Když se křesťané v korinském sboru začali hlásit jeden k Petrovi, druhý k Pavlovi, další k Apolovi, co jim na to řekl Pavel? Podívejte se do 1. Korinským, do 3. kapitoly. Od 5. do 7. verše, on jim tam říká, kdo je vlastně Apolos? A kdo je Pavel? Doslova v řeckém textu je co místo kdo. Co je vlastně Apolos? Co je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal zrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází a nikdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává zrůst. A potom pokračuje na konci kapitoly 21. verše. Říká, a tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr. Ať svět, nebo život, nebo smrt. Přítomnost, nebo budoucnost. Všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus Boží. Jde jenom o Krista. Bůh nestraní člověku. Bůh se nedívá na to, jaké má člověk postavení, v jakých poměrech se narodil, jestli je bohatý nebo chudý, jestli je vzdělaný nebo nevzdělaný, zase umí chovat ve společnosti nebo ne. Bůh nám dal evangelium a skrze evangelium bude soudit každého člověka. Evangelium stojí nad Pavlem, nad Petrem, nad Jakubem i nad Janem. Evangelium stojí nad tím, co se nám líbí a nebo nelíbí, co si přejeme nebo ne. Je to evangelium, které dělá tu práci rozlišení v lidských životech. Je to evangelium, které je měřítkem pravdy. To je důvod, proč Pavel napsal Galackým v 1. kapitole, že kdyby on sám přišel do Galácie a kázal jim jiné evangelium, on sám bude proklet. Protože Bůh nehledí na člověka. Protože Bůh nehledí na osobu. Ale to podstatné, o co jde, je pravda evangelia. Proto nejde ani o Pavla, ani o Petra. Nejde o to, jestli někdo 3 roky strávil s Ježíšem, jako Petr, Jakub a Jan. Nejde o to, jestli někdo vystudoval teologickou školu. Nebo 40 let je obrácený. O co jde? Galackým 5, 6. verši čteme, o co jde. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, jestli je někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se projevuje láskou. Rozhodující je nové narození. Jehož moc se bude projevovat na životech lidí. A to nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Touhle myšlenkou vrcholí náš dnešní text. Evangelium se bude projevovat v životech křesťanů. Evangelium je Boží mocí a odpuštění hříchů sebou přináší vysvobození. Vysvobození z tohoto zlého věku, vysvobození z moci hříchu, vysvobození z pout hříchu, takže člověk už nemusí a ani nechce hřešit. Vysvobození z prokletí zákona, takže člověk už není spoután tím musíš a nesmíš, ale jediný dluh, který má, je láska. Láska k Bohu a láska k bližním. Láska, která se bude projevovat prakticky. Láska, která není na prvním místě pocit, ale čin. 6. a 10. verš našeho textu mluví o této lásce. Mluví o této moci Kristova evangelia. V 6. verši čteme o tom, že Bůh nikomu nestraní. Jsou to stejná slova, která Petr řekl v domě setníka Kornélia, když kázal. Když dostal to vidění o tom, že má zabíjet ta nečistá zvířata jíst, a potom přišli pohané, aby šel s nimi k ním domů a kázal jim evangelium, tak Petr káže a říká, nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Bůh volá muže, ženy, děti, volá mladé i staré, vzdělané, nevzdělané, volá silné i slabé, volá všechny k tomu, aby činili pokání a věřili evangeliu. Volá je k tomu, aby žili z moci a v moci evangelia. Kdokoliv přijde ke Kristu, kdokoliv odpoví na tohle volání, bude spasen. Kristus říká, kdo ke mně přijde, nikoho nevyženu ven. Kristus je tou jedinou, naprosto dostatečnou obětí za naše hříchy. Je jedinou cestou, jediným prostředkem, díky kterému člověk může přistoupit k Bohu. Bůh nikomu nestraní. Evangelium je zjevné, je odhalené. Ježíš Kristus se stal člověkem, byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Byl vylit Duch Svatý. A každý křesťan dneska rozumí té jednoduché, prosté zvěsti o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Juda říká, že víra byla jednou provždy odevzdána Božímu lidu. To je evangelium znovu. Nyní je čas milosti. Dneska je den spasení, říká písmo. Pojďte ke Kristu. Neváhejte ani chvilku. Pojďte ke Kristu a budete zachráněni. Pojďte ke Kristu a budete proměněni jeho mocí. Pojďte ke Kristu a váš život bude přenesen ze tmy do světla. Nezáleží na tom, jak někdo dobrý nebo špatný, nezáleží na tom, jak někdo hodně nebo v uvozovkách málo hřešil. Bůh nikomu nestraní. Bůh zachraňuje. Bůh je spasitel svého lidu. A všechny zachráněné proměňuje. Z rybářů ryb dělá rybáře lidí. Ze synů hromu, jak nazval Jakuba a Jana, dělá mučedníka a apoštola lásky. Z pronásledovatele církve dělá budovatele církve. Ze zatvrzelých hříšníků dělá pokorné svaté. Z božích nepřátel dělá členy své domácnosti, své milované děti. Z hlupáků dělá moudré. Z ignorantů, ze sebestředných ignorantů dělá milující lidi, plné obětavého zájmu o druhé. Plné ochoty sloužit druhým. To je dílo Kristova evangelia. To je moc Kristova evangelia. A to je největší svědectví evangelia v tomhle světě. Světlo, které svítí. Proměněný život křesťana. Pokud ovšem to světlo svítí. Ježíš mluví o horlivých skutcích lásky. O skutcích, které druzí lidé vidí a vzdávají za ně chválu našemu Otci v nebesích. Evangelium povolává k novému životu a vede ke službě druhým. V našem textu to můžeme vidět na všech jmenovaných. Petr, Jakub, Jan, Pavel. Petr, Jakub a Jan byli povoláni k tomu, aby sloužili především Židům. Ale nevyhýbali se ani pohanům. Jakub za svou službu zaplatil životem. Jako první z apoštolů byl sťat. Ve Skutcích 12 o tom čteme. Je to jediný z apoštolů, o kterém víme s jistotou, jak zemřel. Jan byl kvůli evangeliu poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Petr byl podle tradice ukřižován hlavou dolů. Všichni vydali svůj život evangeliu. V našem textu čteme o Josefovi, Levitovi z Kypru, který prodal své pole a přinesl peníze apoštolům, kteří mu dali nové jméno, Barnabáš, syn útěchy, kterého poslali do Antiochie a on vyhledal Pavla a spolu sloužili v církvi v Antiochii. Spolu s ním přišel do Jeruzaléma Pavel s Barnabášem. Tak evangelium mění lidské životy a každý křesťan může dosvědčit tuhle prostou pravdu. Že důležitá je víra, která se projevuje láskou. Kde chybí tohle svědectví? Kde chybí svědectví proměněného života, nepomůže ani obřízka. Nepomůžou skutky zákona. Nepomůže náboženství skutku. Pomůže jenom evangelium, nic jiného. Pomůže jenom nové narození. A to je to, co to znamená evangelium. Nové srdce, které je naplněné Boží láskou. Petr, Jakub a Jan tohle připomínali Pavlovi a Barnabášovi. Doslova Pavel napsal v 10. verši, že to jediné, co bylo zdůrazněno bratry v Jeruzalémě, byla péče o chudé, dobročinnost. A přesně to Pavel vždycky dělal. Konec konců přišel do Jeruzaléma se sbírkou. Se sbírkou pro chudé. Se sbírkou, kterou udělali křesťané v Antiochii. Pro bratry v Jeruzalémě a v Judsku. Pro bratry, kteří byli postiženi hladomorem. Pavel v tom byl vzorem pro ostatní, minimálně pro Tita. Titus tam byl s ním, když o pár let později vznikly další sbory v Makedonii a v Řecku. Sbory jako byla Tesalonika, Filipis, Korint nebo Atény. Tak to byl právě Titus, který v těchto sborech znovu inicioval sbírku pro chudé v Jeruzalémě. Pavel o tom píše v 2. Korintským, v 8. kapitole. Mluví tam o tom, jak církve v Jeruzalémě s velkou naléhavostí prosili Pavla, aby se směli připojit k té sbírce, aby se směli připojit k tomuhle skutku lásky. A Pavel jim napsal, a tak jsme vybídli Tita, který započal tohle dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Proměněný pohan, Titus. Pavel mluví o horlivém, radostném dávání, o službě. O službě lásky, o díle lásky. Mluví o tom, že tihle křesťané podporovali druhé, včetně svých služebníků a misionářů. Podporovali je horlivě, ochotně, obětavě, štědře a radostně. A to je něco, co se pořád potřebujeme učit. Známý anglický spisovatel C.S. Lewis na tohle téma napsal: nevěřím, že se člověk dokáže vypořádat s tím, kolik by měl dávat. Obávám se, že jediným bezpečným pravidlem je dát víc, než můžeme ušetřit. Jinými slovy, pokud naše výdaje na pohodlí, luxus, zábavu a podobně odpovídají normám běžným mezi těmi se stejnými příjmy, jako jsou naše vlastní, pravděpodobně dáváme příliš málo. Pokud se nás naše dávání vůbec nedotýká, ani nám v ničem nebrání, tvrdím, že dáváme příliš málo. Měly by zde být věci, které bychom chtěli dělat a nemůžeme, protože náš závazek dávat je vylučuje. Tak to je obětavé dávání podle C.S. Lewise. Dávání, podpora druhých, to je budování společenství. To je budování společenství skrze skutky lásky. Vzniká mezi obdarovaným a dárcem, vzniká zvláštní pouto, vzniká skutečné společenství. Je to něco, co možná dneska v dnešní společnosti, kdy se hodně zdůrazňuje, že člověk má nárok na spoustu věcí, včetně nároku na štěstí, tak možná tohle pouto trochu zaniká. Ale pokud přijmeme biblická měřítka, to, že nemáme nárok, ale to, že dlužíme lásku druhým. Pokud budeme promýšlet svoje dávání, pokud pochopíme, že se jedná o součást uctívání Boha, protože to je vyjádření lásky k Bohu i lásky k bližnímu, potom obětavé dávání bude radostnou, ochotnou součástí naší služby. Potom se stane něčím, po čem budeme toužit ještě víc. A v čem budeme chtít růst? Tak v dnešní době, v době, kdy žijeme v sociálním státě, musíme dobře, důkladně promýšlet to, co tady čteme. Musíme dobře promýšlet, jak máme aplikovat ty biblické příkazy, pečovat o chudé, starat se o sirotky a vdovy. Potřebujeme hledat moudrost, abychom nebyli ignoranti na jedné straně, protože jsou jiní, jako je stát, kteří se postarají. A na druhé straně potřebujeme hledat moudrost, abychom nebyli naivní, abychom nepodporovali druhé v něčem, co je špatné. Tak je to výzva Božího slova, abychom pamatovali na dobročinnost, abychom pamatovali na chudé. Je to výzva, ke které nás vede evangelium. Když Pavel připomínal Korinským tu sbírku pro chudé v Jeruzalémě, ukazoval jim na příklad Ježíše Krista. Ve 2. Korinským 8 říká, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Byl bohatý, protože sdílel slávu se svým Otcem v nebi. A vzdal se všeho. Stal se člověkem. Pokořil se, stal se služebníkem, doslova otrokem lidí. Abychom my mohli mít život s ním. Abychom my byli spaseni. Pán Ježíš dal všechno. Dal svou sílu, své schopnosti, svůj čas a nakonec i svůj život. Abychom byli obdarováni jeho milostí, dobrotou a štědrostí. To je evangelium. To je samotné jádro evangelia, které si připomínáme, na kterém stavíme, které bráníme a které šíříme do celého světa. Tak pohleďte na Krista, křesťané. Dívejte se na něj. Připomínejte si jeho lásku, jeho skutky. Žijte v jeho lásce. A proste Ducha Svatého, aby naplňoval vaše životy odvahou obětovat, odvahou horlivě milovat, odvahou milovat Krista a jeho tělo, církev. Pavel v závěru listu Galackým říká, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován slovu, nechce s vyučujícím dělí o všechno potřebné. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že tvoje evangelium je mocí, která proměňuje lidské životy. Děkujeme ti za to, že tvoje evangelium zasáhlo také naše životy. Děkujeme ti za to, že nás voláš k tomu, abychom žili oddaně pro tebe a pro tvoje království. A jak tě prosíme za to, aby si nás učil žít v těch skutcích lásky, v těch skutcích, které ty jsi připravil. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi udělal všechno, že jsi poslal svého syna, že jsi ho obětoval na kříži za nás a že jsi nás přitáhl k němu a k sobě, že jsi nám dal nové srdce, pane, že nám dáváš nový život. A děkujeme ti, že ty sám připravuješ skutky, které my máme konat z tvojí moci a z tvojí dobroty. Pane, tak toužíme potom růst v těch dobrých skutcích. Růst jako ti, kteří patří tobě. Tak tě prosíme, pane, o to, aby si bral naši soběstřednost, aby zbral naši tvrdost, pýchu, abys nám dával touhu sloužit druhým. Pane, toužíme být společenství, které si slouží navzájem. Tak tě prosím, pane, za to, aby si nás v tom měnil, aby ta tvoje láska skrze nás přetékala k bratrům a sestrám, aby přetékala dál k dalším lidem a svítila v tomhle světě, pane, tak, jak má, aby lidé vzdávali chválu našemu Otci v nebesích. Tak potom toužíme, pane, a prosíme tě o tvoje slitování, o tvou pomoc, o tvoje dílo v nás. Amen.